ናይ እንተልኣለኩሉ ቤተ ክርስትያን ብካሪታስ ዝፅዎ ዓለም ሓቆፍ ናይ ትራድኦ ማሕበረ ሊቀ መንበር ኣብ ሆንድራስ ናይ ቴጉጂጋልፓ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ኦስካር ኣንድሬስ ሮድሪገዝ ማራድያጋ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተዘኪሩ ዝወዓለ መዓልቲ ፀረ ሕማም ኤድስ ምኽንያት ኣብ ዝተሓላለፉ መልእኽቲ ወለዲ ብኤድስ ዝተለኽፉ ናይ ደቃቶም መሞት እናርኣዩ ክሕግዝዎም ዘይክእሉ ኮይኖም ተጨቢጦም ኣብ ስቃዮም ተዓፂኦም ምርኣይ ኣዝዩ ዘሕዝን ምዃኑ ገሊፆም ዝኾነ ይኹን ፍጥረት ሰብ ኣብ ስቃዩ ምሕዳግ እቲ ካብቲ ሕማም ዘስዕቦ ስቃይ ንላዕሊ ዘሳቂ ምዃኑ ኣመልኪቶም ኣብተን ብዙሓት ብሕማም ኤድስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ዝርከቦን ሃገራት ዝውለድ ህፃን ፍፂሙ ክሳቀይ የብሉን ቢሎም እዚ 162 ዝተፈላለያ ናይ ካቶሊክ ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ዝሓቁፍ ናይ እንተልኣለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ናይ ተራድኦ ማሕበር ህፃናት ካብ ሕማም ኤድስ ምድሓን ዝብል ኣብ መባእታ 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ዘነቃቅሖ ወፈራ ብፁእ ካርዲናል ሮድሪገዝ ማራድያጋ ጠቂሶም ኣብ መላእ ዓለም ትሕቲ 15 ዓመት ዕድመ ዝርከቦም ብተህዋስ ኤች ኣይቪ ዝተለኽፉ 2 ሚልዮን ህፃናት ከም ዘለውን ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ ዝኾኑ 15 ሚልዮን ህፃናት ድማ ብሕማም ኤድስ ወለዶም ዝሞትዎም ከም ዝኾኑን ገሊፆም ካሪታስ ነዞም ህፃናት ኣብ ምንባይ ዓብዪ ናይ ሰብኣዊ ኣገልግሎት የቐርብ ከም ዘሎ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣመልኪቱ።